ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านอ่านกบฏชาวนาแกล้มไอ้เสือขาวบทปริทัศน์กบฏชาวนามูลฐานจิตสำนึกในอินเดียยุคอาณานิคมโดยพิญญพันธ์พจนลาวันตัวบทข้างต้นมีความคล้ายคลึงกับการปฏิบัติตัวของพลรามตัวเอกในหนัง The White Tiger ที่พินอดพิเทากับเจ้านายของเขาเสียเหลือเกินหนังเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากผลงานชิ้นเอกของอาราวินอดิก้าที่เคยคว้ารางวัล Booker Prize มาแล้วในปี2008ความต่ำต้อยของผู้คนพบแทรกอยู่ในทุกอนูของเรื่องเราอาจเปรียบคนต้อยต่ำเหล่านี้ได้กับผู้อยู่ในสถานะรองหรือ subaltern ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือกบฏชาวนามูลฐานจิตสำนึกในอินเดียยุคอาณานิคมหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเมื่อปี1983หรือ38ปีมาแล้วสำหรับคนรุ่นก่อนอาจจะชินกับการรอคอยหนังสือวิชาการสักเล่มในภาษาต่างชาติที่จะถูกนำมาแปลเป็นภาษาไทยแต่สำหรับคนรุ่นใหม่คงจะสงสัยไม่น้อยว่าเหตุใดเวลาแห่งการรอคอยจึงกินเวลาที่มากกว่าทั้งชีวิตของพวกเขาซะอีกก่อนหน้านั้นเพียงปีเดียวพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจบสิ้นลงอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกับสถานการณ์โลกก็ไม่เป็นใจสำหรับฝ่ายซ้ายจนเรียกได้ว่าอยู่ในสถานะที่เพลี้ยงพล้ำเป็นอย่างยิ่งทั้งเจ็บตัวและเจ็บแค้นความผิดพลาดจากค่ายจีนสหภาพโซเวียตเวียดนามเขมรแดงและอื่นๆได้ก่อรอยด่างให้กับเส้นทางสายคอมมิวนิสต์เป็นอย่างยิ่งหลังจากกบฏชาวนาตีพิมพ์อีก6ปีกำแพงเบอร์ลินก็ถูกทุบทิ้งและไม่นานสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายนักวิชาการในยุคนี้ได้พยายามแสวงหาคำอธิบายใหม่ๆให้สังคมนักเขียนอินเดียในกลุ่ม Subaltern Studies ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เสนอแนวคิดการวิเคราะห์แบบหลังอาณานิคมอันเป็นการตั้งคำถามว่าแม้การปกครองแบบอาณานิคมอย่างเป็นทางการจะสิ้นสุดลงไปแล้วแต่ยังกังขาต่ออำนาจครอบงำจากเจ้าอาณานิคมเดิมและผู้ปลดปล่อยที่เป็นชาตินิยมเนื่องจากทั้งคู่ก็ล้วนเป็นชนชั้นนำพวกเขาได้มุ่งเป้ามาให้ความสำคัญกับซับอัลเทิร์นหรือผู้อยู่ในสถานะรองในหนังสือกบฏชาวนาก็อยู่ในคลื่นความเคลื่อนไหวนั้นด้วยเช่นกันรณชิตคูหาผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ได้ถกเถียงกับไอเดียของเอริกฮอปส์บอมที่เคยปรามาสกบฏชาวนาว่ายังไม่ใช่กลุ่มทางการเมืองหลักเป็นได้เพียงส่วนย่อยๆดังที่เขาเรียกคนเหล่านี้ว่าซับ political เนื่องจากเชื่อว่ายังขาดจิตสำนึกทางการเมืองแบบที่ฝ่ายซ้ายควรจะเป็นคูหาพยายามเถียงถึงการตีตราจากนักวิชาการตะวันตกที่มักใช้มาตรฐานแบบยุโรปเป็นศูนย์กลางมาตัดสินคู่หาใช้หน้ากระดาษที่หนากว่า500หน้าของหนังสือเล่มนี้ในการถกเถียงให้เห็นว่ากบฏชาวนามีความเป็นการเมืองมากแค่ไหนมีการจัดตั้งในแบบของพวกเขายังไงและหัวใจก็คือจิตสำนึกกบฏชาวนานั้นมีสารัตถะเช่นไรปัญหาสำคัญของนักประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็คือการอ่านหลักฐานแบบตรงไปตรงมาทำให้ point of view หรือมุมมองไปอยู่ที่บริติชราชซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมคู่หาเสนอว่าต้องใช้วิธีอ่านย้อนเกล็ดคือใช้หลักฐานเดียวกันแต่ตีความเพิ่มเติมจากข้อสนเทศที่ค้นพบโดยอาศัยมุมมองจากคนสถานะรองหรือกบฏชาวนาหรือหากใช้หลักฐานจากคติชาวบ้านคติชนวิทยาบทเพลงชาวบ้านก็มีความเสี่ยงถ้าจะใช้ตรงๆเพราะว่าสาระเหล่านี้มักโน้มเอียงและเห็นใจผู้นำหรือเจ้าเพราะว่าคนเหล่านี้คือผู้อุปถัมภ์ศิลปินหรือผู้แต่งท่วงทำนองนั้นๆความพยายามดังกล่าวออกมาเป็นเนื้อหาหลักที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมด6บทนั่นก็คือการกลับด้านความคลุมเครือลักษณะร่วมความเป็นปึกแผ่นการแพร่กระจายและอาณาเขตตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานเลยก็ว่าได้เรามีความรู้น้อยมากว่าสังคมอินเดียในช่วงอาณานิคมนั้นเป็นยังไงทำไมประเทศที่ประชากรมากขนาดนี้ถึงยอมสยบอยู่ใต้เท้าอาณานิคมบริติชได้อย่างน้อยหนังสือเล่มนี้ก็ชี้ให้เห็นว่ากบฏชาวนาที่เติบโตอยู่ในช่วงหนึ่งเป็นห่วงเวลาที่ร่วมสมัยกับตอนที่บ้านเราทำสนธิสัญญาบาวริ่งกับอังกฤษในปี1855ยังไม่นับว่าก่อนหน้านั้นก็ไม่ว่างเว้นจากการมีกบฏแต่น่าเสียดายที่ไม่ปรากฏไทม์ไลน์กับแผนที่การเกิดกบฏในยุคต่างๆแนบไว้ในเล่มเพื่อปูพื้นฐานให้คนเข้าใจอินเดียได้สะดวกขึ้นแต่อาจไม่ยากเกินความพยายามที่คนอ่านสมัยใหม่จะค้นต่อด้วย Google แล้ว ครูหาชี้ในบทที่2ถึงการกลับด้านว่าศีลของจิตสำนึกด้านกลับมีอยู่2ประการนั่นคือประการแรกการเลือกปฏิบัติที่จะโจมตีศัตรูเขาเสนอคำว่าอติเทศที่หมายถึงการลุกลามของการลุกฮือด้วยการสร้างภาพอุปมาขึ้นประการที่2คือตัวแบบจิตสำนึกมูลฐานของกบฏที่เลือกทำลายหรือปรับใช้สัญลักษณ์ของผู้ปกครองที่เป็นการพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินเรายังพบการใช้ภาษาในการต่อต้านเนื่องจากภาษาเป็นดุจกรงขังทางความคิดอย่างที่เรารู้กันในภาษาไทยว่าการใช้ภาษาบ่งบอกถึงความต่ำต้อยและสูงส่งของสถานภาพคนเช่นไรดังนั้นในการกบฏแต่ละครั้งภาษาได้ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติท้าทายอำนาจคำหยาบคายคำพรุสวาทที่เคยมีโทษอย่างหนักหากพ่นใส่ชนชั้นสูงตามบัญญัติกฎหมายโบราณเช่นการลบหลู่พราหมณ์อาจจะถูกตัดลิ้นถูกแทงด้วยตะปูเผาไฟแดงฉานเสียบเข้าไปในปากหรืออาจจะถูกจับกรอกน้ำมันเดือดเข้าไปในปากและหูราวกับเป็นทันในนรกการต่อต้านนอกจากจะด้วยคำหยาบแล้วยังครอบคลุมไปสู่การเผาทำลายเอกสารทางการอันแสดงถึงความจงเกลียดจงชังของภาษาเขียนที่เป็นเอกสารที่ถูกใช้โดยข้าราชการผู้พิพากษาทนายความและเจ้าของที่ดินผู้พรากเอาที่ดินและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านไปนอกจากนั้นยังนับรวมถึงการใช้ภาษากายในการต่อสู้นั่นคือการพลิกกลับกริยาที่พวกเขาเคยนอบน้อมต่อผู้ที่มีสถานะเหนือกว่าความใต้ต่ำบางแห่งถึงกับกำหนดว่าห้ามทุกคนถือร่มต่อหน้าเจ้าของไร่เกษตรกรผิวขาวหรือต่อหน้าผู้ใหญ่ก็ห้ามใส่รองเท้าหรือในบางชุมชนคนวรรณะต่ำจะถูกลงโทษหากโพกหัวในที่สาธารณะการแสดงออกอย่างการขี่ม้าเข้าไปในพื้นที่ที่อยู่ของเจ้าของที่ดินตำแหน่งบนหลังม้าย่อมหมายถึงการยกเลิกการซีโรราบบนพื้นดินหรือเรียกได้ว่ามีระบบรหัสสัญญะที่มีลักษณะทางภาษาศาสตร์นั่นก็คือรหัสกิริยาและรหัสระยะบทที่3เป็นการอธิบายถึงความคลุมเครือของการเป็นอาชญากรอันเนื่องมาจากในอีกด้านแล้วพวกเขาก็เป็นวีรบุรุษแห่งกบฏชาวนาแน่ละว่าความอดอยากเป็นจุดเริ่มต้นของการปล้นสะดมจนอาจเรียกได้ว่าคนเหล่านี้พัฒนาไปสู่ความเป็นโรบินฮูดที่พบว่าชาวบ้านอาจสนับสนุนศีลธรรมแห่งการขโมยอาหารเพื่อการประทังชีวิตสาระฐะของปฏิบัติการทางการเมืองของพวกเขาก็คือความขัดแย้งทางชนชั้นและพบว่าการประกอบอาชญากรรมในบริบทสงครามชนชั้นก็คือการใช้ภาษาในภาษาใหม่การก่อกบฏคือการเปลี่ยนผ่านจากอาชญากรให้เป็นผู้ก่อกบฏจนอาจกล่าวได้ว่าเผด็จการต่างด้าวหรือบริติชราชไม่เข้าใจอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงของชาวนาชาวไร่ผู้เคยสงบเสงี่ยมว่านอนสอนง่ายแต่ชั้นไหนจึงกลายเป็นผู้ต่อต้านอย่างแข็งขันในนามกบฏการเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านนั้นอาจกล่าวได้ว่ามี2รหัสสัญญะรหัสสัญญะแรกคือคนกลุ่มแรกกระทำการนอกกฎหมายและแปลกหน้ารหัสสัญญะที่2คือการที่คนทั้งสังคมลุกขึ้นต่อต้านความไม่เป็นธรรมการกระทำแรกนั้นสะท้อนถึงสภาวะความเป็นไปได้ลักษณะร่วมที่ปรากฏในบทที่4นั้นพบว่าเป็นการประกาศเป็นสาธารณะอย่างเปิดเผยต่างจากอาชญากรรมที่เป็นการกระทำที่ปิดลับลักษณะสำคัญของประกาศก็คือคำสั่งหรือองค์การที่อ้างอิงจากเบื้องบนไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าหรืออะไรก็ตามซึ่งการอ้างถึงผู้มีอำนาจก็เป็นการยืนยันอำนาจของตนเช่นเดียวกันลักษณะร่วมประการที่2ก็คือการรวมหมู่และมีลักษณะเป็นชุมชนร่วมกันหรืออาจจะเรียกว่าการกระทำรวมหมู่ความร่วมมือแสดงให้เห็นได้หลายประการที่ชัดเจนก็คือการใช้แรงงานร่วมกันการกบฏก็คือการขอแรงนั่นเองคู่หายังแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการลุกฮือว่ามีอยู่4ประเภทนั่นก็คือทำลายเผาขมือบและปล้นสะดมงานชิ้นนี้ยังย้ำว่าเป็นการมองโดยใช้การเมืองเป็นตัวกำหนดไม่ใช่ใช้เศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดการทำลายล้างเหล่านี้เป็นไปเพื่อคิดบัญชีแค้นกับเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหนี้เงินกู้และเจ้าที่ดินมีลักษณะเป็นการรวมหมู่ไม่ใช่เฉพาะส่วนมิฉะนั้นก็เป็นเพียงอาชญากรรมทั่วไปเราพบว่ากบฏที่เกิดขึ้นมีการฆ่าน้อยกว่าที่คิดว่ากันว่าความล้มเหลวในการฆ่าไม่ใช่เพราะพวกเขามีจิตเมตตาแต่เพราะจิตสำนึกในสถานะของพวกเขาเองซึ่งถือว่าเป็นข้อจำกัดทางจิตวิญญาณเป็นจิตสำนึกที่มีมิติความเฉื่อยและเป็นลบไม่ใช่จิตสำนึกแห่งการปลดปล่อย ความต้อยต่ำกว่าความสูงกว่าถูกทำให้เป็นทางการในราชสำนักอักบันกล่าวกันว่าผู้น้อยที่ถูกทำร้ายโดยเจ้านายมักจะกล่าวว่าจะให้ข้าสวนกลับท่านได้อย่างไรท่านคือถากูลของข้าถากูลที่เป็นที่เคารพดั่งพ่อแท้ๆของข้าอันเป็นการยอมรับว่าที่ดินเป็นดั่งพ่อของตนแต่อย่างไรก็ตามครูหาเห็นใจและตบท้ายบทว่าแค่การที่พวกเขามุ่งจะพลิกกลับหัวกลับหางด้วยการเดินกลางร่มผ่านบ้านคนรวยหรือเรียกผู้คนที่กดขี่พวกเขาว่าไอ้แทนที่จะเรียกว่าท่านก็ถือว่ามากพอแล้วเหตุใดถึงจะต้องฆ่าต้องแกงกันด้วยบทที่5กล่าวถึงความเป็นปึกแผ่นครูหาเสนอว่ารูปแบบของจิตใจกบฏนั้นประกอบด้วยการเอาอย่างและความเป็นปึกแผ่นความเป็นปึกแผ่นเราเห็นได้ผ่านความเป็นชาติพันธุ์นอกจากนั้นยังพบว่ามีการพยายามข่มขู่พวกที่ไม่ยอมเข้าร่วมและยังจัดประเภทผู้สมรู้ร่วมคิดกับศัตรูทั้งในเชิงรับและเชิงรุกส่วนยุทธศาสตร์ที่บริติชราชใช้ปราบกบฏนั้นมีอยู่3กลยุทธ์คือใช้สายลับใช้การบีบบังคับให้สักทอดเมื่อจับตัวกบฏได้และใช้นกต่อเพื่อให้กบฏแตกแยกกันเองแล้วหันมาเข้าร่วมกับเจ้าอาณานิคมในทางตรงกันข้ามการฆ่าผู้สูงศักดิ์กว่าสำหรับคนในระดับเดียวกันจะถือว่าผู้ทรยศมีจิตสำนึกที่ช่อฉนการกระทำพาดาฆ่าทางจิตวิญญาณจึงจำเป็นเพื่อที่จะรักษาความเป็นปึกแผ่นของหมู่คณะเอาไว้บทเรื่องสุดท้ายว่าด้วยการแพร่กระจายมีการเปรียบเลยว่ากบฏเปรียบได้เหมือนกับการติดเชื้อของโรคระบาดการอุปมาด้วยคำทางพยาธิวิทยาแสดงให้เห็นถึงความแปดเปื้อนทางจิตวิญญาณของชาวบ้านชาวนาเสียความบริสุทธิ์เพราะรับเชื้อร้ายจากภายนอกคู่หาชี้ว่าการสื่อสารอันทรงประสิทธิภาพของกบฏนั้นทำผ่านมุขปาฐะบ้างทำผ่านสัญลักษณ์ลึกลับหรืออวัจนภาษาที่เหล่าเจ้าอาณานิคมไม่เข้าใจแค่การส่งต่อแป้งจปาตีไปยังผู้คนต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าอาณานิคมหรือชาวอังกฤษไม่เข้าใจการกระทำเหล่านั้นโดยในแล้วการกระทำเหล่านี้มีลักษณะคล้ายกับจดหมายลูกโซ่และที่น่าสนใจก็คือข่าวลือเป็นการส่งสัญญาณกบฏโดยมีตลาดเป็นศูนย์กลางการกระจายข่าวลือลองนึกถึงข่าวลือที่ว่าบริติชราชจะใช้กระสุนบรรจุน้ำมันหมูยิงเข้าใส่ฝูงชนมุสลิมหากเป็นจริงจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายเพียงใดข่าวลือจึงเป็นปรากฏการณ์ลูกโซ่ที่ทรงพลังอย่างยิ่งบทสุดท้ายว่าด้วยอาณาเขตถกเถียงกันเรื่องสากลนิยมและท้องถิ่นนิยมว่ากบฏชาวนาในอินเดียนั้นจะติดกับดักความเป็นท้องถิ่นนิยมไม่สามารถก้าวข้ามสร้างพลังร่วมกันได้จริงหรือไม่มิติทางอาณาเขตหรือพื้นที่นั้นมีอยู่2 ส่วนได้แก่พื้นที่ทางชาติพันธุ์และพื้นที่ทางกายภาพอย่างหลังพบว่าสัมพันธ์กับที่ดินที่พวกเขาทำมาหากินที่มีแนวโน้มว่าจะถูกพรากสิทธิ์ไปเมื่อก่อกบฏพบว่าภูมิศาสตร์จิตสำนึกของกบฏมิได้ยึดแผนที่เดียวกับเจ้าอาณานิคมอีกต่อไปนอกจากนั้นในมิติที่คู่ขนานไปกับพื้นที่นั่นก็คือมิติทางเวลาซึ่งพบว่ามีการเปรียบเทียบเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เช่นสมัยก่อนที่บ้านเมืองยังดีแต่ทุกวันนี้ศีลธรรมเสื่อมลงถึงกระนั้นกบฏก็ไม่ได้ยึดติดกับอดีตแต่มองอนาคตในฐานะอุดมคติของสังคมใหม่อีกด้วยมีการเปรียบเลยว่ายุคนี้ถือเป็นกลียุคที่เมียทศกัณฐ์หรือนางมณโฑเป็นใหญ่ซึ่งเทียบได้กับพระราชินีวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรนอกจากนั้นมุมมองดังกล่าวก็สอดคล้องกับแนวคิดผีบุญที่เชื่อว่ามีสังคมที่ดีกว่ารออยู่ข้างหน้าอาณาเขตดังกล่าวเข้าใกล้ศาสนาและความเชื่อจึงมีมิติทางจิตวิญญาณผสมอยู่ด้วยในเชิงพื้นที่แล้วสารว่าการเป็นจุดที่ถูกกบฏโจมตีมากที่สุดในกรณีกบฏทางตอนเหนือเนี่ยเนื่องจากเป็นเมืองสัญลักษณ์แห่งพันธมิตรระหว่างเจ้าผู้ปกครองและเจ้าหนี้เงินกู้จนอาจกล่าวได้ว่าอาณาเขตเป็นการบรรจบกันของพื้นที่ทางชาติพันธุ์และพื้นที่ทางกายภาพเมื่อพิจารณาดูแล้วงานชิ้นนี้ไม่ได้มองแต่กรณีอินเดียล้วนๆเพื่อแสดงว่ากบฏชาวนาในอินเดียมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนใครแต่มีความพยายามเทียบเคียงประสบการณ์ของทั่วโลกไม่ว่าจะจากจีนผ่านคำอธิบายเรื่องกบฏชาวนาของเหมาเจ๋อตงกบฏรัสเซียในมุมมองของทรอสกี้กบฏชาวนาในยุโรปอย่างเยอรมันหรืออังกฤษก การมีลักษณะรวมเช่นนี้จึงไม่ได้เป็นไปตามที่เขาถูกเมารวมและวิพากษ์วิจารณ์จากนักคิดคนอื่นมากนักและในอีกด้านก็พบว่าการทำความเข้าใจในสังคมอินเดียยังประกอบด้วยมรดกผลงานทางสังคมวิทยามนุษยวิทยาที่ลงไปศึกษาในชุมชนต่างๆรวมกับหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์อีกด้วยภาพการลุกฮือของกบฏที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ได้ซ้อนทับภาพของชาวบ้านในหมู่บ้านของตัวเอกในหนังเรื่อง The White Tiger อย่างพลรามหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยผู้คนมีความยากจนข้นแค้นมีหนี้สินถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหนี้เจ้าของที่ดินหรือการขูดรีดกันเองในครอบครัวหมู่บ้านในหนังไม่ใช่ชุมชนพอเพียงอันสวยงามการไปรักษาพยาบาลอาจต้องใช้เวลาเป็นวันเพื่อเดินเท้าไปยังอีกหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปเราอาจเข้าใจไม่ได้ว่าทำไมผู้คนถึงสมยอมกับสถานภาพที่ต่ำต้อยทำไมถึงยอมให้วรรณะมากดให้คนต่ำจนอยู่ในระดับเดียวกับสัตว์เดรัจฉานได้พลรามได้ทำการเปลี่ยนตัวตนและจิตสำนึกเป็นคนใหม่คนละชุดกับมูลฐานจิตสำนึกของกบฏชาวนาที่มีลักษณะร่วมหมู่และปฏิสัมพันธ์ร่วมกันแต่พลรามได้สมาทานจิตสำนึกแบบปัจเจกเสรีชนโดยเขาเปรียบคนและสังคมอินเดียว่าเป็นไก่ที่อยู่ในกรงรอวันถูกเชือดส่วนตัวเขานั้นได้กลายร่างไปเป็นเสือขาวอันเป็นสัตว์แห่งสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพแต่เสรีภาพก็มีราคาของมันการจะกลายร่างเป็นเสือต้องทลายตัวเองออกจากกรงที่ภายในนั้นแต่ละชีวิตจะมีบ่วงที่ผูกคอแต่ละคนเอาไว้แล้วบ่วงก็จะมีเป็นชั้นๆไม่ว่าจะเป็นหนี้สินเอ่ยระบบอุปถัมภ์เอ่ยกระทั่งชีวิตและจิตวิญญาณหากพาดาฆาตทางจิตวิญญาณเป็นคำที่กบฏชาวนาใช้กับคนทรยศต่อขบวนการแล้วเราอาจใช้คำว่าวงศาฆาตทางจิตวิญญาณซึ่งในมุมกลับพลรามนั่นเองที่เป็นผู้ทรยศต่อวงตระกูลของเขาโศกนาฏกรรมนี้เองที่เป็นพิธีกรรมที่เปลี่ยนผ่านให้เขากลายเป็นไอ้เสือขาวและมีชื่อเรียกใหม่แบบเสียดสีว่าอโศกทั้งในความหมายของคำและทั้งชื่อของเจ้านายที่เขาได้ทำการฆ่าให้หายไปจากโลกนี้กับมือกบฏชาวนาจึงเปิดให้เห็นถึงความเป็นไปได้หนึ่งของการลุกขึ้นสู้ของคนสถานะรองที่มีลักษณะรวมหมู่หากจับวิธีคิดนี้ยัดเข้าไปในพล็อตหนังเรื่องนี้ก็อาจเป็นว่ากบฏชาวนาคือพลังแห่งความเป็นไปได้ที่จะทลายกรงที่ขังพวกเขาอยู่ด้วยความสามารถทั้งหมดที่มีร่วมกันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่แหกกรงออกมาแล้วปล่อยให้ที่เหลือต้องเผชิญหน้ากับโทษทันรวมหมู่แบบที่ไม่ต้องคำนึงว่าพวกเขาจะทรมานสาหัสแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท